Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, 10 časova i 1 minut. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture koje je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima. Izdanje za 17. decembar. Danas imamo dvoje sagovornika, Nevenu Šumovića i Aleksandra Pavlovića. Nevenu Šumović je pisac koji živi na potezu Umag-Kopar, koji se školovao u Subotici i u Zagrebu, a i njegove priče se geografski odnose i na područje u kojima je živeo, ali i na više zemalja. Govorit ćemo o njegovoj knjizi izabranih priča u Stočnom vagonu, koja je ove godine objavljena u Srbiji u izdanju književne radionice Rašić. A druga knjiga ili tema o kojoj ćemo govoriti jeste studija Ane Dilelio, Kosovska bitka u albanskom epu, koja se pojavila pre nekoliko godina u izdanju biblioteke 20. vek iz Beograda. A naš sagovornik je Aleksandar Pavlović, poznavalac regionalne epike, neko ko je doktorirao u Nottinghamu na temi iz 19-vekovne epike, odnosno naše narodne književnosti. Najpre razgovaramo sa Nevenom Šumovićem, a nakon njega i sa Aleksandrom Pavlovićem. Danas ćemo predstaviti knjigu U stočnom vagonu Nevena Ušumovića, reč je o knjizi izabranih priča. Neven je naš gost proteklih godina bio u nekoliko navrata. Zanimljivo da je ovo, dakle, izdanje u Srbiji, izdanje književne radionice Rašić i Hrvatskog kulturnog udruženja Anton Gustav Matoš iz Zrenjanina. Neven je sa nama na telefonskoj vezi. Neven, dobar dan ili zdravo.
Zdravo Saša, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Beograda 2.
Kako to izgleda kada autor sam napravi svoj izbor priča? Da li to možemo protumačiti kao the best of ili je reč o nekoj posebnoj knjizi? Šta preovlađuje trenutni ukus ili razmatranje, šta je zapravo vrednosno preostalo kada se osmotri šta si sve napisao i da li je na tebe prilikom pravljenja selekcije uticalo mišljenje čitalaca tokom vremena ili književne kritike?
Hvala na pitanju, zaista sam o tome puno razmišljao dok sam radio na toj knjizi. Kada su me kontaktirali oko tog izdanja, meni je jedan od prvih, da tako kažemo, uvjeta, mada već to gruba riječ, bila to da mogu poraditi na svojim pričama, jer svako novo izdanje mi ujedno pruža priliku da neke, uglavnom naravno, detalje još dodatno korigiram. Što se tiče ovog izbora, bilo mi je zanimljivo napraviti od svojih priča, znači praktično imamo tri zbirke priča, Sedam mladih koje izašle u 97. i onda Makovo zrno 2009. i Rajske ptice 2012. i još sam jednu priču koja je izašla u antologiji Fuck You uvrstio. Napraviti jednu novu cjelinu u kojem će se ponovo priče nadovezivati, nadopunjavati. I tu se u stvari zaista nisam vodio, recimo, nekom popularnošću priča, tako da nažalost, da tako kažem, za neke možda je, što se tiče prve zbirke Sedam mladih, baš priče koje su možda bile najpriznatije, da kažem najčitanije, nisu ušle, jer je meni bilo bitno da nekako uskladim priče koje su jače, u smislu kompleksnije, sa onim koje su kraće, a imaju neku oštricu, tako da su u stvari one starije priče ušle u obliku tih kraćih. A drugo, zaista se jesam vodio nekakvim, recimo takvim vrednostnim sudovima, jer ja zaista poštujem književnu kritiku i svako čitanje podrobnije mi je značilo, tako da dijelom je strukturirana priča prema nekim vrijednostnim kriterijima koje, znači, nisu samo moji, nego i neki recepcijski.
Ako sad uzmemo statistički, najveći broj priča si uzeo iz posljednje knjige, a najmanje iz svoje prve. Rekao bih da je to obično slučaj, primjećujem i kod sebe, da rani radovi vrednosno, introspektivno gledano kod autora imaju nekako najniži vrednostni status. Da li je to i kod tebe bio slučaj?
Pa u svakom slučaju sam svoje pisanje, znači, gledam kao jedan proces koji se uobliči u nešto što može trajati i nešto što je možda više vezano baš za taj vremenski trenutak. Kod prve zbirke priče je možda zanimljivo to što moja u stvari ta posljednja Rajske ptice dijelom referira na tu Sedam mladih i neke stvari koje sam tamo pokrenuo sam pokušao na drugi način sa ovim, da kažem, iskustvom ponovo realizirati, pa nažalost i zbog toga je ta prva zbirka manje zastupljena.
Meni je bilo zanimljivo jer sam tek prvi put video neke od tih ranih priča ili ranih radova i zanimljivo su mi zapravo dva momenta, dakle atmosfera ili kontekst koje ove priče obrazuju, bilo da je reč o samoj izolaciji glavnih likova ili strahu od mnoštva ili drugih, bilo o porodičnom konfliktu ili nekoj vrsti provincijske zaparloženosti, a sa druge strane to je tip poetike, modernistička ili neoavangardna, koja će se javiti u narednoj knjizi i neka vrsta otežane sintakse, dakle jednog malo zakomplikovanog načina pisanja, ali također i najava geografske raspršenosti s obzirom da se priče dešavaju u različitim sredinama i tu također loviš različite govorne stilove tih sredina ili, da kažem, generacijskih grupa. Koliko je zapravo na tebe iz tog perioda uticala, recimo, savremena mađarska proza koju si prevodio, posebno na tip sintakse koju si pisao? Sada čini mi se da sa više prava mogu da postavim to pitanje kad sam malo i sam čitao neke mađarske autore, ne mislim samo na Krasnu Horkaija, a u tim ranim radovima šta je tebe inspirisalo za tu vrstu atmosfere, da li samo situacija 90-ih i posebno da kroz priče referišeš ne na jednu, nego na nekoliko sredina i društvenih i generacijskih grupa?
Prva zbirka je priča za sebe i puno bi govorila o 90. godinama, sam način njezinog objavljivanja. Znači, ona u stvari ima svoju predpriču, objavljena je 97. u nakladi MD, koja je tada bila vezana za tu korumašku, što kažu, generaciju, znači doslovno za Kvorum i Branka Čegeca i Miroslava Mićanovića, koji je bio urednik. I tu, znači, sa dijelom sam se ja uspio vezati za tu poetiku 80-ih, znači još uvijek tu ima puno postmodernizma. Ali je zanimljivo kako sam ja naravno utonuo i bio zastrašen životom u Zagrebu 90. godina. U stvari, prvo izdanje te knjige je izašlo 95. kao sam izdat, jer jednostavno nisam vjerovao da će itko u Hrvatskoj to tada htjeti izdati. Tako da je u 25 primjeraka objavljena ta zbirka. Već sam Sedam mladih naravno referira na nešto što je bilo potisnuto u hrvatskoj recepciji, a ono što se ne vidi u ovoj zbirci, ali se vidi zato u drugoj, ja sam namjerno miješao ekavicu i jekavicu u različitim pričama, baš zato da bi, da tako kažem, bo očik koliko je to sve blizu, a koliko je naravno upravo zbog 90-ih sve to bilo razlomljeno. Ono što je isto zanimljivo za tu zbirku, a više se vidi u drugoj moje knjizi, a to je roman Ekskurzija, je u stvari ključni utjecaj srpske postmoderne na moje pisanje. Tu mislim prije svega na Svetislava Vasaru, Albaharija, Radoslava Petkovića, Vladimira Pištala. To je u stvari literatura koju sam ja čitao i kao student u Zagrebu i ona je mnogo više na mene utjecala nego hrvatska postmoderna i Kvorum, koje naravno sam jako cijenio. Tako da sav taj mišung u glavi 90. koji je bio prilično, da kažem, netipičan za Zagreb, sam pokušao provesti, pokazati da to postoji, da tako kažem, u prvoj svojoj zbirci. Ovo si dobro primijetio što se tiče makovog zrna. Tu, s obzirom da je 12 godina razlike između te dvije knjige, ja sam tu među vremenu, znači 10 godina se bavio mađarskom književnošću i prevođenjem i u stvari mi je bio izazov, znači, ući iz hrvatskog jezika u konkretne mađarske intertekstualne veze. Tu prije svega mislim, znači, na mađarsku modernističku, avangardističku književnost početka stoljeća, mislim na prošlo stoljeće, naravno Gezu Čata i Deža Kostolanje. Tako da je naravno taj utjecaj mađarske i suvremene književnosti, spomenuo si Krasno Horka, je za mene posebno bitan Adam Bodor, koji je također preveden i na srpski, Sinistra je na srpskom taj roman. Toga svega ima u toj zbirci. Znači, i upravo to se vidi ono što kažeš konkretno u tim prostornoj raspršenosti, neprestano se miješa taj prostor, jer jednostavno ja sam sam živio tako i kulturalno i doslovno i bilo mi je stalo da se to vidi u prozi.
Kruda nije gruda snijega koja se topi na suncu. Rodnu grudu čovjek nosi u srcu. Na rodne grudi se čovjek rodi, a kada dođe oslobođenje, gruda postane pustoš i kamenje.
Naš sagovornik Neven Ušumović, jedna tvoja priča koju si uneo je, pomenuo si, zastupljena i u antologiji Fuck You iz 2001. Dakle, festival avangardne, pa onda A književnosti. Ne znam da li se sme reći za većinu autora da na neki način zastupaju interese ili imaju status pisaca neonaturalističke ili stvarnosne proze. Koliko tvoje pisanje tih godina ili generalno ima dodirnih tačaka, marginalno, ali delimično zbog nekih konflikta, tenzija, izopštenosti ili marginalnosti, se naslanja na takvu vrstu pisanja, ali kako ti vidiš svoje priče i prozu u odnosu na nešto što je bila dominanta, to ne možemo nazvati faknjiževnošću, nego jednim procesom ili dešavanjem koje je trajalo izvestan broj godina, a sada možemo govoriti samo o njegovom mestu u istoriji.
Svakako bio dio toga i to s uvijek ponosom ističem. Pogotovo su mi bili jako bitni ti nastupi u Novom Sadu i Zagrebu prije, evo sad već 15. godina. Ono što je zanimljivo, znači puno polemike oko faka i dalje se vodi. Ja sam isto pisao o tome, čak se sporadično i dalje bavim s tim. Ponekad bi pomalo nepravedno oni kritičari koristili upravo recimo Stanka Andrića, Romana Simića Bodržića i mene kao neka struja kao koja nije bila dovoljno izražena na faku, a koja je naravno definitivno ne spada u taj neorealizam kako god ga nazvali. Stvarnostna književnost je bila odomaćila takva terminologija u Hrvatskoj. Ja sam čak u jednom, što je zanimljivo opet naslanjući se na Svetislava Basaru, u Kvorumu kada sam imao blog tu negdje prije 10 godina gdje sam imao priliku sam predstaviti svoje pisanje, to nazvao svoje pisanje derealizmom. To je definitivno bila znači upravo reakcija na taj neorealizam. I zaista sam koliko god, u stvari sam jako volio čitati dobar dio tih autora i dalje, naravno recimo, što je zanimljivo, ni on nije dugo ostao u faku, Robi Perišić možda za mene je poetički model, iako su naravno drugi pisci bili eksponirani. Meni je bilo stalo do nekog drugog pisanja i zato su mi značili ti nastupi recimo u Novom Sadu i Beogradu, jer sam u Beogradu recimo mogao upoznati Mirjanu Novaković, koja je za mene bila ono uzorita suvremena književnost kojoj sam težim, tako da opet kažem ova kulturološka nekakva raskorak koja se dijelom osjetila i u mojoj poetici, ali drago mi je u stvari što među mojim kolegama, da kažem, u Zagrebu je upravo tako nešto se i tražilo. Znači, to je bitno za fakt da tu nije bilo nikakve ove poetičke prisile, nego samo se, nažalost, već vidjelo ona tržišna logika, a to je ono, znalo se ko je zvijezda, ko je, što se kaže u rock terminologijom, ko je predgrupa.
Čitajući knjigu izabranih priča u Stočnom vagonu, postavio sam sebi pitanje može li se govoriti o nekim razvojnim linijama tvog pisanja priča i na osnovu izbora i ovih knjiga. Rekao bih da tu postoje neki stalni elementi ili motivi koji se javljaju, doduše na različit način u različitim periodima. Jedan od njih bi bio outsiderstvo likova ili introspektivan pogled, drugi nešto što bih nazvao kao ala Živojin Pavlić buđenje tela ili erotski kontakti, onda porodični konflikti ili socijalne tenzije bi recimo bila treća neka kategorija, pa i tenzije na nivou onih domaćih i došljaka ili dođoša, ali i stalne kritičke refleksije u pojedinim pričama od referenci na 90. do nekih savremenih ekoloških tema. E sad kad posmatram kako se priče razvijale, naravno ovo govorim bez nekih pretenzija velikih, ja imam utisak da je došlo do u načinu pisanja i sintakse smirivanja tih neoavangardnih impulsa, da je zadržana dijalekatska poliglosija uz razvijanje diskretnog ali osjetnog humora i igrivosti formom priče. Ti si jedan od samosvesnijih autora na našim scenama. Da li si razmišljao nekad o svojoj razvojnoj liniji kao autora priča?
Na pitanju u kojem zaista se puno toga odgovorio i potpuno se slažem, upravo na taj način sam i razmišljao i da pačem te rane priče koje sam uvrstio, recimo Herbert i Ruana je meni jako bitna, koja je onako prilično hermetična priča, ali pokazuje taj moj izraziti eksperiment, da tako kažemo, sa jezikom na rubu učitljivosti, ali do kojega je meni u to vrijeme jako stalo. Sada zaista više radim na strukturi, na nekoj na razvoju priče i na takvom tipu napetosti koji ima nekakav odjek, da tako kažemo, i u psihi čitatelja, dok mi je u prvim radovima mnogo više bilo stalo do neke jezične konfuzije, da tako kažemo, koja je u stvari je zbunjivala čitatelja, što naravno ne znači da je to loše, ali jednostavno sam ubrzo mi je bilo više stalo do komunikacije nego do eksperimenta, što bi se reklo.
jedno malo škakljivo pitanje, jer apeluje i na godine i na status. A da li primjećuješ i na hrvatskoj, možda i u srpskoj sceni, gde nisi nepoznata, a sa ovom knjigom će tvoje pisanje priče itekako biti poznatije i mlađim čitaocima. Dakle, da li si primetio neke od autora, mlađih ili relativno mlađih od tebe, koje možeš nazvati srodnim ili po tipu pisanja i odnosu prema književnosti, koji mogu biti i tvoji, po znacima navoda, nastavljači?
Moram priznati da je jedan od svojih najoduševljenijih, da tako kažem, najnadahnutijih, to se kažem čisto naravno iz svoje perspektive, mojih tekstova je bilo kada se pojavila knjiga Vlade Bulića, ima sad već tu 10 godina, koja me potpuno iznenadila sa svojom žestinom, ali ujedno nekakvim smjerom kojim je bio nevjerojatno bitan i u mom pisanju. Put u središte hrvatskog sna, mislim da sam se sjetio točno naziva. Potpuno me oduševilo to pisanje. Moram priznati da sam ja jedan od onih tipa pisaca koji radije čita nego piše. Mogu reći, evo, ako se držimo regije, nekoliko autora koji su me fascinirali, jednostavno mi pišu tako kako ja nikad neću pisati, da kažem. Dijelom zbog toga što sam promijenio poetiku, a dijelom zato što je to za mene vrhunska književnost koja nevjerojatna postignuća postiže baš u jeziku, a to je Luka Bekavac u Hrvatskoj, znači njegovi romani koji kombiniraju žanrove su radikalno eksperimentalni i potpuno neke nove prostore književnosti otvaraju. U Bosni svakako Mirne Sokolović, koji je sa svojim rastrojstvom pokazao da se može i danas pisati izvan izrazite i stalno zahtjevane angažiranosti. I naravno u Srbiji Srđan Srdić, koji jako puno daje do nečega što bi recimo nazvali soundscape, neke zvučne slike svojih priča, a možda meni, ako se držimo Srbije, ali to je već mnogo šira priča, znači Slobodan Bubnjević, čija zbirka priča Strah od Roma je za mene nešto čemu ću se stalno vraćati, nešto zaista fascinantno.
Nije loše neko pitanje postaviti sa vremenskim razmakom. Opet o geografskoj raspršenosti tvojih priča, odnosno da li geografija uslovljava značenje priča ili njihovu atmosferu. Možda si jedan od proznih autora koji je radnju svojih priča smestio u najveći broj mesta. Dakle, imaš i bunjevačkih priča i vojvođanskih, odnosno subotičkih, imaš i istarskih i sa hrvatske i slovenačke strane, imaš one koje su smeštene u Zagrebu, ne znam da li sam sve pomenuo.
Budimpešta, Beograd.
Da. Šta ti je zapravo inspiracija u tom mestu? Da li on uslovljava značenje ili je fakultativno?
U svakom slučaju prostor nosi svoje značenje, nosi svoju neku sugestivnost. To je opet vezano, evo, vratimo se tom mađarskom pisu Adamu Bodoru, u kojem taj prostor Sinistra, jedan rubno područje na istoku Rumunjske koje se graniči s Ukrajinom. Kad bi ga htjeli doslovno smjestiti, to bi zvučilo tako, ali mnogo više toga nosi i nevjerojatno koja značenja vodi. Ovdje kod mene, kao i u nazivu U stočnom vagonu, znači zaista postoji priča koja se zove tako, naravno, ali dati naslov samoj knjizi za sve to, onako, bilo mi je bitno, jer upravo tu negativnu stranu, da tako kažemo, migracije, njezinu prisilnost, ističe i njezinu nasilnost, a s druge strane, u tom mom pisanju i neprestanom mijenjanju prostora, i to upravo mi je bilo bitno da to bude prostor naše regije, u stvari mi je bilo bitno da dam tu političku notu otvaranja tog prostora, jer u stvari je većina naših pisaca, osim ovih koji nisu nažalost emigrirali, a takvih i to vrlo bitnih ima puno. Bilo mi je stalo upravo da pokažem da se može kretati kroz toj prostor, šta znači od spajanja tih prostora svojim tijelom, svojim življenjem, koje su sve prepreke, koje su svi socijalni i psihički sukobi. Tako da to je zaista neka pozadina koja govori sama za sebe, da kažem, neovisno od samih priča.
Nevene, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala Saša na pozivu.
Naš sagovornik Nevenu Šumović, mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu Izabranih priča, koja je objavljena u Srbiji od strane izdavača u Srbiji. Dakle, knjiga se zove U stočnom vagonu, izbor je sastavio sam autor, a izdavači su Književna radionica Rašić i Hrvatsko kulturno udruženje Anton Gustav Matoš iz Zrenjanina.
Don't know who I am or what I'm gonna do. this can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? This can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad?
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima, predstavit ćemo jednu zanimljivu studiju, Kosovska bitka u albanskom epu. Autorka je Ana Dilelio, izdavač 20. vek. Ta knjiga već neko vreme postoji u našim knjižarama i bibliotekama. Ja sam do nje došao na ovogodišnjem sajmu knjiga. To je zanimljiv povod da se na naše epsko nasleđe, ali i balkansko, baci još jedan pogled, što ćemo pokušati u razgovoru sa nekim koji je nesumnjivo stručan, Aleksandar Pavlović, koji je doktorirao upravo na temi iz narodne književnosti, epika 19. veka. Aleksandar, za početak, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan ili zdravo.
Već na nivou naslova ova knjiga, za tako kažem širu publiku, može da deluje provokativno. Dakle, Kosovska bitka u albanskom epu. Otkud Kosovska bitka kao tema albanskog epa? I odmah na neki način da nagovestim i odgovor, to ima veze sa tim što se i u albanskom epskom nasleđu i kolektivnom sećanju junak, legendarni lik ili istorijska ličnost, koji je u srpskom epu poznat kao Miloš Obilić, pominje kao Miloš Kopilić i uzima se da je bio albanskog porekla, ali da je takođe učestvovao u Kosovskoj bici. Dakle, da li je ovaj lik ili ličnost ta kopča i da odgovorimo otkud u albanskom epu Kosovska bitka?
Hajde pre svega, da li u ovoj knjizi postoji nešto onako sumnjivo ili senzacionalno ili možda i nelagodno za srpsku kulturu? Pre nego što je knjiga prevedena, a prevedena je stvarno ekspresno, mislim godinu ili nešto duže nakon objavljivanja originalnog izdanja na engleskom jeziku, bilo je dosta, da kažem, pompe u srpskim medijima, politika, nova srpska politička misao, pres, su objavili neke članke o tome kako Albanci monopolišu, uzimaju srpsku tradiciju i tako dalje. I zapravo mi se čini da su ti napisi bili rezultat neke, u suštini, neukosti. Izgledalo je sad to nešto dramatično, evo, uzeli su nam teritoriju, sad nam uzimaju i tradiciju, ostavite nam barem mit na miru. Kada se knjiga pojavila, zapravo smo mogli da vidimo da u njoj nema nečeg bog zna kako problematičnog. To je jedan pregled od pesama na albanskom koje govore o kosovskom boju. Sad mogu da kažem otkud kosovska bitka kao tema albanskog epa, pa kako ne bi bila. Jel? Kako god mi gledali i brojali koga je bilo više, koga je bilo manje u proteklim vekovima, Srbi i Albanci žive na ovim prostorima već jako dugo. I jedni i drugi su živeli na prostoru na kom je ta bitka bila vođena, i jedni i drugi su participirali u jednom osmanskom okruženju koje je predstavljalo koliko razjedinjujući, toliko i ujedinjujući faktor. I jedni i drugi su bili, dakle, izloženi različitim tradicijama, istorijskim, usmenim, koje su pamtile taj događaj ili njegove posljedice, ili su naknadno kroz kulturu, razvoj nacionalne ideje ili književnosti i tako dalje, bivale nekako uronjene u tu tradiciju o kosovskom boju. S jedne strane, to je ta teritorijalna bliskost, istorijske veze koje postoje. Sa druge strane, u periodu kada počinju nacionalistički sporovi oko te teritorije, koja može biti, Kosovo može biti ili samo srpsko ili samo albansko i ništa drugo, onda već ta tradicija postaje jedan vrlo važan faktor u legitimaciji određenih političkih i nacionalnih ciljeva, i u tom smislu tradicija usmena, koja sad treba da se predstavi kao nacionalna, dobija sve izraženije mjesto.
Možemo odmah i da pomenemo to dvojstvo u tumačenju i etničkog porekla i uloge u kosovskom boju oko Miloša Kobilića, odnosno Miloša Kopilića, kako se on naziva u albanskom epu i u sećanju.
Mi bismo mogli u nekom smislu savremene tradicije koju možemo da pratimo, možemo da govorimo o tome da s jedne strane postoji određena lokalna tradicija o Milošu kao albanskom junaku, koja je najjače vezana za Drenicu i za drenički kraj. I iz tog kraja dolaze s jedne strane određene varijante pesme koja je zabeležena, sa druge strane mnogobrojna usmena svedočanstva i nešto što je jako zanimljivo, da u 21. veku imamo svedočanstva starih ljudi kao potvrdu da je zapravo Miloš bio Albanac, a ne Srbin ili šta je već mogao da bude. Dakle, s jedne strane imamo tu jednu lokalnu tradiciju i tu nije ništa neobično. Mnoge lokalne tradicije postoje i vezuju različite junake za različita mesta. Ako bismo sada ušli u priču, recimo Robin Hood je vezan za Nottingham u nekoj novijoj tradiciji, a postoji barem 5-6 mesta na britanskim ostrvima, čak i u Irskoj, koja ga svojataju. Ako pogledamo toponimiju na Balkanu, Svetog Savu svojata barem 20-30 raznih mesta. Ovde je Savin Lakat, ovde je Savina Pećina, pa tako je pretpostavljeno i sa Milošem. Da smo imali u nekom 18. ili 19. veku nekakvo sistematsko istraživanje, svakako da bismo našli različite usmene tradicije koje su ga mogle vezivati za ovde ili za onde. Čak bih pretpostavio da je, iako je Marko Kraljević najpoznatija balkanska ličnost, iako postoji jaka tradicija njegovog vezivanja za Prilep, sigurno bi se našlo negde opet nekakva lokalna tradicija da ga veže za ovo ili za ono mesto. Ovde imamo, međutim, slučaj da se ta sada lokalna tradicija nakalemljuje na jednu nacionalnu, koja se zasniva na ovim pesmama i na tim usmenim predanjima, i koja zapravo treba da predstavi na kraju krajeva istorijsku potvrdu da je Miloš u ovom slučaju bio Albanac. Srpska tradicija je u nekoliko srodna, ali ona je u tom smislu drugačija što ona ne počiva na nekakvoj lokalnoj tradiciji 20. veka. Srpska tradicija o kosovskom boju ima svoje vekovno poreklo i u crkvenoj i u srednjovekovnoj književnosti i u historiografskim spisima, čak i u dubrovačkoj književnosti i donekle i u usmenoj. Tu je sada već pitanje kako ćemo je posmatrati. Dakle, rekao bih da je ona ipak u izvesnom smislu unapred već bila formirana sredinom ili, da kažemo, krajem 19. veka. Potpuno su temelji udareni. U albanskom slučaju imamo nešto što tek sada izrasta.
U knjizi Ane Dilelio, kad smo kod Miloša Kobilića ili Miloša Kopilića, javlja se s vremena na vreme jedna dilema koja nije istraživačka u smislu da je ona analitički dalje razvija, ali je konstatuje, to što sam pomenuo, dilema da li je Kopilić bio istorijska ličnost ili je zapravo legendarni lik. To se temelji na činjenici da se i njegovo ime i njegova uloga relativno kasno u istorijskim spisima pominje, a da su u prvom planu vođa, da tako kažem, hrišćanske feudalne koalicije Lazar ili sa druge strane Sultan Murad i činjenica da je on poginuo, pa se i različito opisuje način na koji je Sultan Murad nastradao nakon završetka bitke ili marginalno od njenog glavnog toka. Da li u i domaćoj nauci o narodnoj književnosti, na koji način je zapravo razrešena ova dilema, da li je postavljena i kako videti funkciju Miloša Kobilića unutar centralnog događaja Kosovske bitke, koji reklo bi se da u albanskoj epici ne zauzima tako centralno mesto sam boj?
Nije baš jednostavno odgovoriti na pitanje kakav je status Miloša Obilića u srpskoj nauci. Tradicija vezana za Miloša Obilića je tako čvrsto ukorenjena u srpsku kulturu, historiografiju, književnost, u heraldiku, u dodeljivanje medalja, kako god hoćete, da je to nezahvalno problematizovati. Ali rekao bih da u ozbiljnim studijama koje se bave ovim pitanjem prevlađuje jedno zdravorazumsko uverenje da mi prosto u prvih 60 ili 70 godina nemamo nikakva svedočanstva o tome kako se zvao junak koji je ubio Murata. Treba poći od činjenice da u istorijskom smislu mi stvarno nemamo taj podatak. Ako sada treba preći, pa iz tog ugla preći na neki, da kažem, nacionalni plan, ne znam kako bih to mogao da ispravno definišem, vezivanje Miloša za srpski tabor opet meni deluje zdravorazumski. U ovom konkretnom slučaju imali smo u poslednje vreme nekoliko tumačenja. Jedno je da je, dakle, tradicija koja postoji u srpskoj nauci da je Miloš Obilić bio srpski vojnik neprikosnovena. Druga je ova da sada koja se javlja da je Miloš Kopilić poreklom Albanac, i imamo čak recimo zanimljive teze poput Noela Malkoma da je zapravo Miloš mogao biti Ugarin. Rekao bih, sa stanovišta istorije nije jednostavno odgovoriti na to pitanje, zapravo nemoguće. Sa stanovišta neke elementarne logike, pa ja bih rekao da ako upotrebljavamo etničke pojmove, rekao bih da ipak najveća verovatnoća da je taj ubica Murata, kogod on bio iz nekakvog srpskog tabora. Opet sa naučnog stanovišta treba reći da su svi ti etnonimi nešto pozno što se javlja u suštini u 19. veku, i kada bismo imali nekakav instrument da pitamo nekog učesnika u kosovskom boju kako bi sebe odredio, pretpostavljam da bi oni sebe odredili i u prvom redu kao hrišćane, pogotovo u tom kontekstu. Također imamo puno svedočanstava u srednjem veku o jednom fluidnom etničkom identitetu koji je postojao. Dakle, nije bilo nikakvih prepreka da neko bude rođen u jednoj zajednici koja je albanska govorna zajednica, da participira u verskim obredima koji su recimo na staroslovenskom, a da se recimo bavi na neki, da kažem, obrazovni način ili da pripada nekom grčkom kulturnom krugu. To je jedna klasična balkanska mešavina koja se javlja. I u tom smislu stvarno je pitanje da li je Miloš bio Albanac ili je bio Srbin u suštini pogrešno postavljeno i neproduktivno. Pravo produktivno pitanje jeste kako se sada ta tradicija artikulisala za određene ciljeve i sa određenim svrhama u prošlosti i kako se ona u ovom slučaju ove jedne zaista zanimljive i savremene knjige, kako se ona sada oblikuje u konkretno u albanskoj kulturi, pre svega na Kosovu.
Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while he lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Name
games for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on.
Naš sagovornik Aleksandar Pavlović. Meni je bilo zanimljivo čitajući ovu knjigu u onom delu kada Ana Dilelio tumači savremene interpretacije ili poziciju posebno albanskih intelektualaca tog epskog nasljeđa, jedan, da tako kažem, podeljenost ili ambiguitet u odnosu na hrišćansko i na osmansko nasljeđe, a da se ta podeljenost možda uočava i u tumačenju samog kosovskog epa, odnosno tih varijanti kosovske bitke na albanskom jeziku u odnosu prema hrišćanskom junaku Milošu Kopiliću i sa druge strane prema turskom sultanu, koji je jedna i očinska i svetačka figura, dok s druge strane Miloš Kopilić nesumnjiv junak. Dakle, pokušaju intelektualaca da se na neki način vežu ili da čitavu kulturnu scenu vežu za hrišćansku tradiciju više nego za onu kasniju islamsku. Tu zapravo govorimo o činjenici i procesu primanja islama u albanskom narodu nakon kosovske bitke. Ana Dilelio pominje i čuvenu polemiku koju su vodili dvojica pisaca, Ismail Kadare s jedne strane, koji je 90-ih živio u izbjeglištvu u Parizu, odnosno egzilu, odnosno prosto je emigrirao iz Albanije, i sa druge strane tu je Recep Ćosija, koji zastupa tezu da je ta multireligioznost albanskog naroda preduslov i uvod u neku vrstu društvene tolerancije i ekumenizma, dok je Kadarev stav da izgubljena hrišćanska tradicija neka vrsta opterećujućeg istorijskog nasljeđa za Albance. Dakle, i to je nešto što je savremeni okvir u tumačenju epa i odnosa prema hrišćanstvu s jedne strane, procesu islamizacije i pripadnosti islamskoj kulturi s druge strane.
Taj ugao je za mene sa kulturološkog stanovišta zanimljiv, da posmatram kako se događa nešto što sam ja mogao da pratim na mnogim primjerima u srpskoj usmenoj tradiciji. Kako se jedna, kako bih rekao, inherentna polifonija pretvara u jedan monolitni diskurs koji treba da zapravo ima jedno tumačenje i samo jednu crtu. Jedna od karakteristika albanskih pesama o kosovskom boju jeste da imaju dva junaka. U prvom delu pesme to je sultan, Murat, u drugom delu pesme to je Miloš. Lazara nema, oni govore eventualno o kralju i to čisto kao nekakav, čisto kao titularno, uopšte ne pominju kralja. Direktno prepiska se vodi između Murata i Miloša, i Miloš na neki način, iako postoji tamo nekakav kralj, Miloš je tu vodeća figura. Ali je zanimljivo kako se taj ep, koji inače nije naročito dug, dakle to su pesme 500 stihova otprilike, kako se bukvalno deli na na pola. S jedne strane imamo vodeću figuru Murata koji je prikazan kao pozitivna ličnost i onda u drugoj polovini odjednom se kadar menja i Miloš postaje vodeća figura, hrišćanin koji ubija sultana. U savremenim tumačenjima iz ovoga što vidimo iz knjiga Ane di Lelio, apsolutni naglasak je stavljen na Miloša. I u tom smislu to je vrlo karakteristično za ovo što si pomenuo, za jedan trend koji već nekoliko decenija možemo pratiti među albanskim intelektualcima, preovlađujući trend da se zapravo o osmanskom nasljeđu govori kao o nekakvoj površini, o nekakvoj skrami koja je čisto kao nekakav prilepak, dodatak, a zapravo albanski identitet je oduvek bio evropski i sad nakon ove kratke pauze mi ćemo se sada zapravo vratiti onome što smo oduvek bili. Dakle, tu prosto možemo prepoznati kako se za potrebe svrhe savremenog političkog diskursa tradicija tumači u jednom određenom pravcu.
Knjiga Ane di Lelio sadrži 8 varijanti albanske pesme o kosovskoj bici i kada se sad naporedno analizira ono što mi znamo iz kosovskog ciklusa, ono što je srpska epska tradicija i ove albanske varijante, zanimljivo da se neki elementi podudaraju, ali i da ima i dosta razlike. Recimo, izveštaj o stanju u turskom taboru koji srpskim epskim pesmama izvode dvojica junaka, Kosančić i Toplica. Ovde izvode 20 pripremljenih devojaka, odnosno lepo uređenih, koje donose tačan izveštaj, ali onda tek na intervenciju Miloša Kopilića falsifikuju ga, odnosno iznose podatke koji treba da posluže kao uvod u rat hrišćanskog kralja sa sultanom, zato što je taj izveštaj o tome da vlada rasulo u vojsci, da je ona ne toliko brojna kao što jeste i da nije pripremljena za sam boj. Otkud ta razmimiloženje i podudarnosti? Postoji teorija o tome da su ove varijante nastale kao rezultat delovanja srpske epske tradicije ili nekih drugih, a opet neki elementi kao što je u tom albanskom epu kada Miloš Kopilić sa osečenom glavom hode noseći je pod rukom, očigledno pripadaju toj bajkolikoj legendarnoj, odnosno fantastičnoj tradiciji koja postoji u epu, ali više pripada nekim drugim vrstama i žanrovima narodne književnosti.
Postoje upadljive sličnosti između dva epa. Scenario je manje više sličan, dakle imamo sultana, imamo hrišćanski tabor, imamo veliku bitku, imamo pogibiju jednog i drugog. To su sve neki elementi zajednički u pogledu tradicije. Dublja analiza otkrila bi mnoge sličnosti u tim makroelementima. To što ovde devojke idu, da kažem, u pohod, a u srpskom epu idu junaci, opet predstavlja nekakvu kopču. Dakle, imamo motiv uhođenja turske vojske. E sad, taj motiv se artikuliše ovde na jedan način, ovde na drugi način. I našlo bi se svakako u Miloševoj figuri mnogo toga sličnog. Međutim, postoje i upadljive razlike. Da li su one posledica odvojenih nacionalnih tradicija ili prostorne udaljenosti, to su sada stvari za dublje tumačenje. Ali jasno je da je u srpskim epskim pesmama vodeća figura Lazar. Miloš dobija u tradiciji pre Njegoša, ali naročito sa Njegošem, zatim sa Cvijićem i sa njegovom koncepcijom dinarskog junaštva, dobija sve važniju i važniju ulogu u srpskoj tradiciji. U samim epskim pesmama Lazar je vodeća figura. I sad, gro tih pesama su zabeležene u Sremu, 1514. I dalje, od slepih pevača i pevačica koji su tamo bili u okolini manastira. Karadžić u nekim pismima kaže: sve ove pesme su delovi jedne velike lazarice koju slepci pevaju za vreme proslava crkvenih sabora i tako dalje. Dakle, da je zapravo srpska kosovska epika postojala u jednom relativno cjelovitom obliku u to doba, koji je imao izrazito crkvene osobine i crkveni karakter, a da je zapravo Karadžić iz toga izdvojio po modelu koji je on usvojio za srpsku epiku određene pojedinačne pesme. Koliko je tradicija nekakva autohtona postojala među Srbima na Kosovu, ne može se u ovom trenutku utvrditi, ali bih ja uvek pretpostavio, jer pošto je teritorija vrlo bitna kao faktor bliskosti, da su zapravo sličnosti motiva postojale upravo što smo bliži, bez obzira što su to različite etničke zajednice ili jezičke, što smo bliži, nalazili bismo, pretpostavljam, upadljive sličnosti između motiva.
Ana di Lelio koristi umjesto termina kolektivno sećanje mnemonička praksa i jedan termin preduzetnici sećanja, koji mislim i zanimljivi može da objasni način na koji savremenici, posebno intelektualci, oni koji se bave tumačenjem, zahvataju tu nasljeđenu građu. Te konstrukcije o sadržajima priča I tu se pravi razlika da li su one zasnovane na mitu i folkloru, a da li su delegirane, odnosno da li postoji jedan subjekt koji govori u ime tih narativa ili institucije, dakle kao apstraktni subjekt koji prenose određene sadržaje koje onda mi usvajamo kao znanja i govorimo kao izvesne istorijske istine. Kad sad osvrnemo na te dominantne narative, malo čas i delimično pomenuo kako je rastao značaj Miloša Obilića, ali iz nekog savremenog ugla, kako bi izgledali ti preduzetnici sećanja, da li su oni isključivo podređeni nekim aktuelnim političkim praksama ili ideološkim formama, odnosno da li su se oni uopšte promenili od doba kada je početkom 19. veka, kada je EP na neki način bio kopča i sa prošlošću i sa istorijom i uvodu neku željenu budućnost?
Bilo bi lepo reći da su se stvari fundamentalno promenile. Na Balkanu nacionalromantizam i dalje predstavlja jednu strašno produktivnu paradigmu. Neki su tu glasniji, neki su tiši, ali u onom Fukovskom smislu to je i dalje jedan strašno jak diskurs, dakle odnos znanja i moći, koji strašno mnogo proizvodi. U tom smislu lako je prepoznati tokove sadašnje konstrukcije tradicije u albanskom slučaju, na primjeru kosovskog mita, koji jako podsjećaju na ono što se dešavalo ovdje početkom 19. veka. Ta priča još uvijek nije završena. Vezivanje Miloša Kopilića za Drenicu je relativno noviji fenomen i ima isključivo, kako meni izgleda, isključivo političku pozadinu. Drenica je mesto najsnažnijeg albanskog otpora. Drenica je simbol teritorije koja nikad zapravo nije bila obuhvaćena centralnom vlašću, ni za vreme Kraljevine Srbije, ni u komunističkom periodu i tako dalje. To je albansko Cetinje. I naći neku lokalnu tradiciju koja govori da je zapravo Miloš Kopilić albanski junak poreklom iz Drenice, a koju možeš potkrepiti jedino nekim toponimima i svedočanstvima starih ljudi, kao da su oni stari 600 godina, pa sad se sjećaju šta je bilo za to vreme, je naravno sa naučnog stanovišta relevantnost je nikakva. Ali je potpuno jasno šta taj diskurs proizvodi. Pa proizvodi jedan diskurs legitimizacije, opravdanja za sve one političke i nacionalne težnje koje su bile, jeli, u opticaju posljednjih decenija.
Samo za kraj, Aleksandre, još jedno pitanje, kratko. Pomenuo si medijske reakcije kada se ova knjiga pojavila. Po nekoliko godina postoji u našim bibliotekama i knjižarama. Studija Ane Dilelio, da li je struka dala valorizaciju ove knjige, odnosno neku stručnu recepciju, i da li, po tvom mišljenju, ona može biti korisna i u izučavanju srpskog epa, posebno u konstituisanju neke balkanske perspektive u tumačenju epskog nasljeđa?
Da pokušam da budem kratak, nema struke. Svi smo mi ili albanolozi koji ne znaju uopšte srpski ili znaju tri reči srpskog, ili folkloristi, slavisti koji ne znaju ni reči albanskog. Prema tome, struka tek treba da se pojavi. Mi smo struku u tom smislu, doduše ne lišenu kolonijalnih ambicija, imali početkom 20. veka. I jedan od razloga zašto knjiga nije izazvala veću pompu nego prosto ravnodušnost kad se pojavila jeste što smo mi vidjeli iz te knjige da su Glišaja Lezović, Debeljković, Čajkanović, velika imena srpske folkloristike s početka 20. veka, beležili te pesme, komentarisali ih. Neki od njih su imali odlično znanje albanskog jezika, kažem, možda ne lišeni kolonijalnih pretenzija ili odnosa, ali su blisko proučavali tu kulturu. Dakle, ako govorimo o struci, postoje mnogi elementi u ovim tradicijama koje treba izučavati, koji su zaista predstavljaju bogatstvo balkanskog folklora i bogatstvo tih kultura na Balkanu, ali koje za sada zbog jezičkih barijera, koje su posljedica političkih, nismo uspjeli da prevaziđemo. I ovo treba da shvatimo kao jedno odlično izdanje. Ovo je bolje izdanje nego englesko. Jer pored integralnog teksta studije sadrži sve varijante o kosovskom epu koje su zabeležene, neke koje su već objavljene kod nas i neke koje su nanovo prevedene. Dakle, to treba da bude jedan poziv da se ozbiljnije pozabavimo našim kulturama i da u tom smislu gradimo, jeli, nekakav drugačiji kulturološki obrazac od dominantnog.
Aleksandre, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik Aleksandar Pavlović, doktorant na narodnoj književnosti, a danas sagovornik, gde smo pokušali da predstavimo i kažemo nešto o studiji Ane Dilelio, Kosovska bitka u albanskom epu. A u 6:30 do 11 nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 17. decembar. Čuli smo dva razgovora s Aleksandrom Pavlovićem o knjizi, tačnije studiji Ane de Lelio, Kosovska bitka u albanskom epu, izdanje biblioteke 20. vek, i prvi razgovor sa Nevenom Ušumovićem, koji je i direktor gradske biblioteke u Umagu, a zapravo prozni pisac. Predstavili smo njegovu knjigu Izabranih priča u stočnom vagonu, koja se ove godine pojavila u izdanju književne radionice Rašići Hrvatskog kulturnog društva Anton Gustav Matoš iz Zrenjanina. Današnju emisiju su pripremili Ognjen Škrbović, snimatelj, Igor Ristić, tonski realizator, Dejan Busančić, muzički urednik. Moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.